Sveiki, įsijungusieji laidą, kai knygos prabyla su Mariumi Gailiumi. Ir iš karto pristatau studijos viešnę. Tai yra Ramiojo vandenyno nimfa, kapitono Kuko vietininkė, Polinezijos prozininkė, papajų ananasų ir be abejo žydrųjų lagūnų neįgaliotojai, vadinkime, ambasadorė Lietuvoje. Na ir verta paminėti 4 knygų ir dar jau 5 ruošiamos leidykloje jau maketuojamos bemaž knygos. Autorė Vaiva Rykštaitė. Aloha.
Aloha.
Perspaudžiu čia truputėlį, pagražinu.
Perspaudžiu, jau juokas.
Tiesiog egzotika, ar ne? Atvažiuoja žmogus iš Havajų ir rudeninė Lietuva. Na ir kaip tu nepasodrinsi, nepaspalvinsi. Apie ką, Vaiva, kalbėsime? Apie Havajus ar apie knygas?
Apie knygas. Aš siūlyčiau, kaip taura atsirado tokia, aš visiems tapau labai įdomi, kaip sugyvenu Havajuose, tai ir mano knygos tapo visiems žymiai įdomės, nes gyvenčiau, kur Lietuvoje, Kaune, Šilainiuose, niekam nebūtų įdomu.
Bet... Koks pozicionavimas, ar ne, negali pagalvoti?
Iš tikrųjų labai keista, dabar... nes aš anksčiau daug daugiau visko veikiau gyvenime, man pati savo buvau įdomesnė, kai negyvenu Havajuose, ar ne, ten ir po Indiją keliavau ir studijavau. O dabar Havajose realiai esu tai namų šeimininkė ir mama, bet visiems taiga, ta aura tokia atsirado aplink mane, kad dabar pasakok. Tai.
Na ir visi mato tave Facebook'e, esi ten labai aktyvi.
Taip.
Aš skrolinau, važiavau ją pačią ir rūpjūtį, kol pervažiavau, užtruko laiko. Tai yra tas toks, ar nevadinkime, komunikavimas su mumis čia šitoje... gadinėje.
Tai turbūt Facebook'as man pačiai yra tas siūlas, kur mano ryšys su Lietuva. Be Skype'o pokalbių su mama vakarais, tai turbūt vienintelis dalykas, ką žiūriu, tai Facebook'ą su Lietuva.
Jauti tą pulsą Lietuvos per Facebook'ą?
Turbūt galvoju, kad jaučiu, ar iš tikrųjų, kiek tas Facebook'as atspindi tą tikrą Lietuvos veidą, tai labai sunku pasakyti, ar ne, bet bent jau tą iliuziją aš turiu, kad aš kasdieną pasiskaitau, ką mano mėgstamiausi veikėjai Lietuvos pasaulio veikia, ar ne, ir labai stengiuosi niekada nevalyti Facebook'o nuo tų žmonių, kurių nuomonės man nepatinka, sąmoningai, kad matyčiau, koks yra Lietuvos veidas, ar ne, apskritai pasaulio veidas, kaip kiti žmonės būna, jau trink šitą žmogą, jis tai parašė kokį homofobišką komentarą, ar ne, ar kažkokį tai rasistinį, mes jį trinam, mums jo nereikia, bet tada tai būtų tokia savi apgaulė, tarsi, kad aš visus ištrinu, kurie kitaip galvoja negu aš, ir aš galvočiau, kad Lietuvoje visi myli kitą taučius, ir visi skaito knygas, ir visi žiūri ten tą intelektualų kiną ir taip toliau, ar ne, bet aš pasilieku visus tą masę, ir tada ten labai visko daug vyksta, tai gal man ir netaip smagu važiuoti tą sieną, žiūrėti, ką kiti žmonės veikia, ar ne, bet aš tada bent jau turiu idėją, kaip yra.
Užsiminė apie homofobiją, man atrodo, Havajuose, ar dar galima išmokti tos tolerancijos tarsi iš natūros, kiek žinau, ten gentyje tradiciškai regis, ar yra dar tų ženklų, kad ten buvo ta natūralus kvieriškumas, ar
nežinau.
Ne?
Nežinau.
Nesvarbu, nepritama. Mes pakalbėkime apie knygas ir, sakykime, pakalbėkime retrospektyviai. Pirmiausia, yra nauja šią vasarą išleista ir rudenį laidos pabaigoje pasakysime, kur galima susitikti pristatomą knygą vaikams Ugnikalnio Deivė ir Džonas iš Havajų. Bet, na, kadangi esi netokia jau dažna viešinė Lietuvoje, galime... tarsi grįžtelėti, atsigręžti, ar ne, ir praėjusias knygas. Viena iš jų yra ant mūsų studijos stalo, kostiumų drama, bene šilčiausiai, galima sakyti, tik arba bent jau didžiausia poveikį tarp skaitytojų turėjusi, kol kas knyga tavo romanas, kurį irgi aptarsime, bet pirmiausia, galbūt apie tą Džoną iš Havajų, kiek paskaitinėjau iš traukėlių, tai pavyzdžiui, tokie įvaizdžiai randasi, taip negali sakyti, maišytas šeimas apie skirtingų rasių tėvus ir vaikus, kai palyginama ar ne pasakoja su skirtingų spalvų ryžiais. Įdegusiam gražuoliui havajiečiui įsimylėjus baltaplaukė lietuvaitė gimsta hapa vaikai.
Taip.
Čia maždaug tarsi sumaišius ryžius baltus.
Taip, nes
su
tas žodis hapa havajų kalba reiškia pusiau rudas, pusiau baltas. Tai čia gali būti ir ryžiai, iš tikrųjų mano vyro restorane yra hapa ryžiai, nes sumaišius baltus su rudais ir maišytas rasės žmonės irgi vadiname hapa. Tokia. Ir aš norėjau galbūt kad tie vaikai kažkokį tai pajustų ryšį su Havajais, tai tarkim, jeigu mama lietuvaitė, tada jam būtų aha, jau gali įsivaizduoti bent pusiau, kaip ten būtų tas jausmas, ar ne, būtų taip. Tuo havajiečiu. Tai
egzotiška knygelė šitą yra.
Manau, kad taip. Ir norėjau to pačiu priartinti tą mišrių šeimų santokos realybę, bent truputėlį tą užuominą menkutę apie Džono tėvus.
Kad kažkaip jau apie valgius jau antrą kartą užsimenam, čia vien baravykus valgiai Lietuvą knygus.
Ne, iš tikrųjų. Bet man labai svarbu yra maisto kultūra, apskritai visur. Aš visur vaikštau, bet kurioj oro uoste, bet kurioj naujoje šalyje, bet kuriame naujoje miestelėje. Man įdomu į kavinę pažiūrėti meniu, man įdomu, kas prekybos centre, man įdomu, kas žmonių šaldytuve. Aš tokia esu gurmanė, ragautoja, man labai įdomu. Atrodo, maistas gali labai daug pasakyti.
O mama paruošė baravykų, kaip tikėjasi. Taip. Gerai, knygos, ar ne? Plaštakės sindromas buvo pirmoji knyga romanas, hedonistinis, tikriausiai galima sakyti. Tada išėjo kostiumų drama, kurią matome ant stalo. Taip. Tada kelionė apybraiža, dokumentinė knyga viena Indijoje. Galiausiai turime šią vaikišką knygelę ir jau spustuvėje ruošiamas romanas 30. Trečiasis. Kai aš skaitau Vaivą Rykštaitę, galvoju apie, pavyzdžiui, pacituosiu Kristiną Šopytę, kuri yra literatūrologė, jinai taip, pavyzdžiui, apibūdina kostiumų dramą, dinamišką fabulą, įvairūs veikėjų charakteriai, itin ironiškas stilius, Londonas vaizduojamas ne iš šito darbio, o iš bohemos atstovo pozicijos, pasakojimą praturtina persirengimo karnavalas, kaukių matavimasis, kino filmo motyvai, kažkieno režisuoja serijomis padarytas gyvenimas. O kai aš skaitau, atkreipčiau dėmesį ir norėčiau tavęs paklausti į detalumą. Man atrodo, tai yra galbūt žaviausia tavo prozos stiprybė, kad pasakoji rasdama suskambantį tokį motyvą, epitetą. Pavyzdžiui, leiskime ir klausytėms susipažinti. Citata. Iš kostiumų dramos. Bet žinojau, kad išaus diena, kai prasidės tikras gyvenimas, kur už kiekvieno kampo manęs lauks koduotos žinutės, įslaptinti laiškai kartais slų, kuriuos priešų pasiuntiniai, prie durų dažnai rasiu nežinomo dūsautojo paliktų gėlių, o rytais gersiu tikrą kapučino su tikru prancūzišku rageliu. Valgysiu paskubomis, nes neturėsiu pasaulinės svarbos reikalų, bėgiosiu uždususi didmiesčio gatvėmis, vikriai dėliodama aukštakulniais apautas kojas. Taksi, sušuksiu iškėlusi ranką. Bet pasirodys, kad taksistas iš tiesų yra nuo Interpolo besislaptantis politikas iš Palestinos. Galbūt aš jam padėsiu išsikapstyti, o gal mūdų trumpam atsistatydinsim ir paspruksim į negyvenamą salą. Žiūrėk, paskui rašytoje paspruko. Na, kokios gražios ir plaukuotos tavo kojos, sakys jis, tiesdamas man perskeltą kokosą, nes toje prakeiktoje saloje nebus elektros ir neveiks mano depiliatorius. Galbūt vėliau jis net taps kokios nors Afrikos valstybėlės taikos ambasadoriumi, bet aš būčiau niekas be tavo akių šviesos lėjos, sakys jis, atsimdamas Nobelio taikos premiją ir mano buvę bendraklasiai galės bezdėti iš pavydo krapštydami nosis prie televizorių. Čia šiuo atveju yra plaukuotos kojos, tokia netikėta detalė. Kaip tu jas randi?
Nežinau, dabar reikia pagalvot net.
Ar automatiškai kaip meteoras
įsamonė ateina? Turbūt ateina tas rašymas, tai tarkim tokias detalės aš niekada nesugalvoju iš anksto. Būna galbūt kartais man kyla kažkokių tai minčių, idėjų, aš jas užsirašau, aš net tam diktofoną nusipirkau, kad aš kartais neturiu tušinuko ir popieriaus. Tai
Jurgos Ivanauskaitė aš turėdavo naktinės dalelę diktofoną, kad įmigus jau tranzo būsina ir sugalvojusi, kokia idėja atsibustų ir tada įsirašyti.
Tai va, aš tą patį, aš nusipirkau tą diktofoną, bet dar aš jo neišmokau jungti, tai man labai daug nervų kainuoja dabar, kai aš turiu idėją, atsikeliu naktį, spaudinėjai, išsibūdinu, pamirštu tą mintį, tenais nesuprantu, ar įrašiau, ar neįrašiau, man dar reikia tą išspręsti. Tai tų minčių būna, kad aš jas užsirašau, bet šiaip tai reikia įeiti į tą rašymo režimą. Tą valandą, kai aš rašau, galbūt iš pradžio aš tą mintį bandau kažkur iš oro pasigauti, apie ką tą siūlą pratesti siužetą, jeigu tai yra kažkokio didelės apimties kūrinys. O tos detalės paskui jau ateina jau procese, tiesiog savaime. Jau matyti iš pasąmonės, iš mano atsiminimų, iš mano kompleksų, iš mano minčių, iš nuotykių, iš pokalbių su draugais. Tai tokių smulkių aš kaip ir neprisigalvoju.
O gyvenant svetimoje kalbinėje terpėje, ar nejauti, kad slūksta tavo kalbiniai ištikliai?
Jaučiu, labai
rimtai?
Jaučiu. Tikrai jaučiu.
Nes čia yra grėsmė.
Tikrai jaučiu ir labai valdausi, kad nekiščiu anglizmų į kalbą ir labai sąmoningai jų nekišu, bet pavyzdžiui, jeigu aš susitinku su kita drauge, kuri yra irgi gyvena kitoje kalbinėje terpėje, mes iš karto pradedam šnekėti su siaubingais tenais, kad tarkim šitoje arėjoje niekas nevyksta, padownloading šitą apsą ir mes tada palančinsim tenais ir tada mes vieną kitą suprantam ir mums gera ir lengva, nes
čia tai, žmonės taip jau Lietuvoje kalba, tai, yra toksai mados jų ženklas.
Ne, man tai nėra mados ženklas, aš tiesiog taip, aš net mamai kartais būna, kad nors angliškai pasidako, jeigu skubiai, nes jau pratusiu su vyru kalbėti labai greit, kad greit sureaguoti dėl dukters saugumo, ar ne, tai kad nenukristo, aš kartais būna, sakau, catch her, o ne gaudik, nes man su vyru reikia komunikuoti, taigi, jeigu pavojus iškilęs ar ne, tai tas yra likęs. Ir ta mano kalba tikrai kenčia, ypač rašytinė kalba, aš irgi jaučiu, kad aš ne būna skaitau kokį nors kūrinį ir galvoju, va, kiek tų žodžių yra, kiek daug gražių žodžių, o man atrodo, kad dabar tai liko ta sausa istorija, kurią aš pasakoju, o tų žodžių lieka vis mažiau. Taip, dabar aš ką tik prieš čia ateidama nuėjau į knygyną, nusipirkau 5 lietuvių autorių knygas. Ir...
Metams užteks?
Ne, mėnesį. Aš galvoju, pabaig skaityti prieš išskrendant iki spalio. Tai tikiuosi, užsipirkus knygų, kad netrūksta. Paskui jau pajutau, kad turiu priklausomybę knygas pirkti daugiau, negu pajėgi perskaityti. Tai, tai dabar užsipirkau tiek, kad jau ramu.
Na, čia visų raštininkų įda turbūt, ir silpnybė.
Turbūt.
Užsiminėm apie tą anglicizmų kaišėjimą į kalbą. Ir, na, visi pastebi, tikriausiai žmonės pagyvenę užsieniuose, pavažinėję ir toks yra trendas tarp jaunimo, jis visiškai, nežinau, intuityvus, natūralus ir kitą kartą, na, draugijose pastebi, kad kitą kartą beveik sakinyje būna daugiau angliškų žodžių negu lietuviškų. Mhm. Ir nežinau, ar tai daroma iš mandrumo ar nejučiom, bet tai yra viena iš tos milenimo kartos, vadinkime, ar ne, savybių. Ir kostiumų drama yra be abejo tam tikras pjūvis, sakykime, portretas šitos kartos. Kalbėdama apie kostiumų dramą nakart, ne, dargi apie plaštakę sindromą, tačiau prieš 6 metų Lietuvos rytui sakėjai, žiūrėk, cituoju, kodėl jaunimas renkasi svaigalus ir atsitiktinėmis pažintimis nusietą gyvenimą, o ne masto apie darbą ir šeimą. Toks buvo klausimas, retorinis, ar tu randi atsakymą, mąstydama apie mūsų jaunimą, sakykime, iš atstumo?
Taip, man atrodo, kad dėl to, kad pasirinkimą turi, labai daug pasirinkimo laisvės yra, o kodėl ne, o kodėl nepabandyti. Ir man atrodo, netgi reikia pabandyti tą, ypač kuo mažiau proto, tuo daugiau drąsos, ar ne, yra. Ir tą praeiti su saiku, tą tokios kvailas linksmybės, tai man atrodo, reikia, kad paskui suras nusiraminimą, ypač. Čia gal ir tragedija tame yra, dabar aš kaip prašiau apie tą 30 knygą peršoksiu, ne, kai nuo tos paauglystės pereini prie to 30, tai tu toj knygoje yra moters drama, panika prieš 30-metį, ar ne, nes jinai nežino, ką jai daryti, jai visuomenė spaudžia, kad tau tuoj 30 ir tas vaisingumo klausimas dažniausiai labai akcentuojamas, ar ne, kad po 30 vaikus gimdyti jau nelabai sveika, tai jeigu tu vaikų nepagimdėjai, jeigu vyro neturi, karjeros neturi ir knygos neparašiai, bent receptų ir pasaulio neapkeliavai, tai labai blogai, ne, yra tau, jeigu tau 30, dar būtų, jeigu neturi savo nusipirkus, jau tikrai, ar ne, nieko gero, tai toje knygoje analizuoja tą šiuolaikinės moters akistatą su 30-mečiu ir tą baimę, paniką ir nevisavertiškumą ir lyginu jos santykį su prosenelė ir atsiminimai apie jos prosenelę, tarpukario Kauno aristokratę damą, kurią pasiskolino už savo tikros prosenelės istoriją ir palyginimai, kad tuo metu tai prosenelėj 39-aisiais buvo 30 metų ir jai tų problemų nebuvo, nes buvo gimdymas bombarduojant Kauną ir buvo karas ir vyras dingęs be žinios ir tapatybės keitimas ir visa kita. Ir tada tikiuosi, kad žmonės pamatys, kad galbūt ta krizė tapatybės ar ne yra iš pasirinkimo laisvės, vien dėl to, kad mes turim sąlygas rinktis ir iki begalybės.
Tai... Tu paminėjai tą raktinį žodį, kurį norėjau klausti. Tikriausiai mes ir skiriamės nuo tavo prosinėlės, mūsų karta ar jaunesnieji, dėl likvidžios tapatybės.
Taip, tai mes turim tas galimybės visas rinktis, kiek tik tai norim.
Nebeltu ir atsiranda kostiumų drama.
Taip. Taip, ir tada atrodo, gali būti ir tuo, ir anuo, ir visą kitur. Ir tada gal galima tiesiog pažiūrėti į tą krizę kaip į prabangą, rinktis kaip į galimybę, kad tu gali iš tikrųjų, gali ir vaikų turėti, jeigu nori, ar ne, bet yra spermos bankai galų gale, ne, tai tu gali, bet tu gal dar nenori, ar tu gali ir tą karjerą daryti, bet tu dar netradai savęs, tu gali ir tą būtą nusipirkti gal, ar ne, kažkaip, tai jeigu ten būtų vienintelis tikslas gyvenime, bet irgi nenori įsipareigojimo, ne, tos naštos, tai reiškia, kad pamatyti tą kitą. Tai tas pats ir su to klausimu su paaugliais, su tom atsitiktiniam pažintim ir tuo darbų keitimu ir savęs ieškojimu ir taip toliau. Tai man atrodo,
arba su ankstyvaisiais jaunuoliais.
Taip, tai man atrodo, kad to tikrai reikia ir tas yra natūrali raidos dalis ir yra smagu, o paskui jau arba randi, arba galvoji radęs, arba galvoji neradęs, čia jau kaip išsisprendžia.
Tave, akivaizdu, skaitančioji bendruomenė priskiria prie tam tikro egzilio, vadinkime, atšakos. Ar sutiktum, kad esi greta Gabijos Grušaitės, Akvilės Kavaliauskaitės, kieno dar, Linos Ever, truputį vyresnės irgi autorės, kurios gyvena egzilyje ir rašo, galima sakyti, tokį, sakoma, žurnalistinį, nors to žodis nelabai tiktų, tai tokį socialinį galbūt romaną, ar ne? Pažįsti nors vieną iš tų autorių iš skaitinių,
turiu visas jas Facebook'e žmoguose, tai aš pažįstu gal jų labiau Facebook'o įrašus, socialiniai medijai apskritai visur, bet ne, jų knygų dar neskaičiau. Tai pasilyginti būtų turbūt labai sunku. Apskritai apie savo stilių kalbėti labai sunku yra, kaip
ar čia socialinė. Ne, apie stilių, apie tematiką. Tavo stilius yra ironiškas, gali
tematika.
Pasakyti. Daugumai būdinga irgi ironija.
Turbūt tada tikrai taip, turbūt tikrai socialinės temas man yra, jeigu klausia apie ką, tai kokią gyvenimą, apie santykius ir socialinę tą situaciją žmonių. Tai...
Kaip supratau, neseniai atradai Mariją Djačenko irgi kartos atstovę.
Taip. Dar knygą neskaičiau.
Bet... Ir kaip cituoju, kažkas skausmingai pažįstamo. Kaip tu apibrėžtum šitų, na pirmiausia, rašančių, bet ne tik rašančių, šitų jaunų, profesionalių, ar ne vadinkime, moterų pasaulėžiūrą, arba kokie yra tos kartos bruožai?
Tai pirmiausia, man ir keista ir įdomu, kodėl tik moteris, nes va, kad ir šiandieną knygynė, ar ne, aš ieškojau, sakau, man kas yra geriausia lietuvių dabar prozai duokit, arba kad ir kelių metų senumo, nes aš retai kada būnu, vien moteris.
Taip, aš irgi atkreipiu dėmesį, kad būtent tie 30 mečiai, kaip tavo romano, vadinkime, raktinis žodis, būsimojo, dar tik tais išeisinčio po kelių mėnesių, tarsi prozininkų to balso beveik nėra. Tikrai.
Taip, va, tai man irgi, aš nežinau, kodėl taip yra, ir aš čia per reiškinys, bet daugiausiai yra moteris ir vyresnės. Tarkim, mano metų, kiek žinau, bent jau rašytojas yra vos kelios. Tai, juos sakau, iš Facebook'o pažįstamas ir nežinau, kas, kodėl čia taip gaunas. Ar gal, kad daugiau susiduria su identiteto klausimais. Aš nebejoju, manau, kad vyrai irgi labai sunku tą vyriškumą išgyventi ir atstovėti tą reikalavimą, kokiu turi būti vyras, bet gal Lietuvoje dar apskritai rytų Europai aiškesnis yra tas vyro apibrėžimas, ar ne, gal tiesiog turi būti toks ir viskas, ar ne, ir arba tilpi į tarimą, arba ne, tuo tarpu, kai moteriam yra daugybė tų visokių teorijų, žurnalų, galimybių, lyg ir karjeros moteris dabar madoja, bet lyg ir dabar ta motinystė labai ateina čia ant bangos, ar ne, kad visi ta išmintinga motinystė ir taip toliau. Ir lyg ir tas, lyg ir nas, lyg ir vėl atsiranda tų galimybių daugybių ir gal dėl to moteris linkusios labiau pasiklysti, o gal ir labiau analizuoti moteris linkusios, nežinau, ir iš to ieškojimo turbūt yra
atsiranda. Vyrai rašo poeziją, šiaip reikėtų atkreipti dėmesį. Šitos kartos autoriai yra tikrai labai stiprių vardų.
Dar su poezija neturėjau laiko, aš kaip sakau, kitam gyvenime, labai daug dalykų po doktors gimimo planuoju kitam gyvenime veikti.
Kažkokios tarpinės būsinos, ar ne, jaunosioms moterims svarbu įsiaiškinti.
Aš taip man pačiai,
kontūrą tarsi
aš turbūt pagal save sprendžiu, ar ne, nes man visą laiką atrodo, kad aš kartais jaučiuosi, lyg būčiau kokią ateivę nusileidusi čia, ar ne, ir man dabar reikia apibūdinti visą tą būti, kažkam ten paaiškinti, koks jausmas yra būti čia ir kaip aš jaučiuosi, ar ne. Ir tuo pačiu aiškindama kažkam ten, nežinau kur, aš tikiuosi, kad jeigu aš tą balsiai paaiškinsiu, kažkas atsišauks ir sakys, žinai, lygiai taip pat ir aš jaučiu pasaulį, viskas lygiai taip pat yra ir tada tu ne viena, kad viskas taip yra. Tai turbūt tas rašymas yra amžinas noras surasti kažką, kas lygiai taip pat mato. Ne kažkokia tai kaip antra pusė ar geriausia draugė, ar ne, bet apskritai pasitikrinti, ar taip, mes taip pat matom.
Dėl to ir skaitytojai renkasi knygas tokias, suveda sąskaitas visuomeninės su savimi per autorių, ar ne. Na, vis tiek yra atpažinimo momentas labai svarbu.
Taip.
Susitapatinimo.
Ir turbūt mano skaitytojas irgi moteris dažniausiai irgi rašo laiškus visą laiką. Jom tas labiausiai patinka aspektas, nors aš to nesistengiu, bet jom labiausiai patinka, kad lygiai taip pat jaučiausi arba lygiai taip pat būčiau pagalvojusi, bet neradau žodžių, ar lygiai taip pat pagalvojau tenais, tai jom tas tada atrodo labai smagu, kad...
Netgi neapibrėžtas būtų klubas jaunųjų prozininkių, tos vardus ir paminėjom. Va, na, laidos laikas jau į pabaigą, ir gal tada, kadangi šviežiausia naujiena yra ta knyga vaikams, ar galėčiau paprašyti ištrauką pasidalinti su klausytojais, paskaitysime lyg pasakėlę. Prieš vidudienį ištrauka iš Vaivos Rykštaitės kūrinio Ugnikalnio deivė ir Džonas iš Havajų. Vaiva Rykštaitė skaito savo tekstą.
Pelės teisingumas. Nors deivė Pelė arši, havajiečiai ją labai myli. Juk ji yra Havajų žemės kūrėja. Jie ją gražiai vadina Madame Pelė arba Tutu Pelė, o tai Havajų kalba reiškia Senelė Pelė. nors ji ir karšto būdo, žmonės kalba, kad yra teisinga. Baudžia tik blogus žmonės, o gerų pasigailė. Kartą išsiveržus ugnikalniui lava tekėjo tiesiai į mažą kaimelį. Visi to kaimelio žmonės baisiai išsigando ir išsilakstė palikę savo namus ir nebaigtus darbus. Namie liko neklotos lovos, pradėti valgyti sumuštiniai, ant žemės išmėtytos kojinės ir saldainių popieriukai. Juk vos lava pasieks namą, jis šiaip ar taip užsidegs, kalbėjo žmonės. Tačiau viename namelyje, kuriame gyveno Kalanių šeima, vis dar degė šviesa ir girdėjosi žmonių balsai. Ten gyveno tėtis, mama ir sūnus. Jie niekur neketino bėgti. Sūnelis pro langą pamatęs lekiančius žmonės labai išsigando. Mama, kodėl tie žmonės bėga, paklausė berniukas. Nes į mūsų kaimelį teka lava. Žmonės pabūgo, atsakė mama. Mama, o kodėl mes nebėgame? Sūneli, ką reikia daryti, kai laukia svečių, paklausė mama. Berniukas pagalvojęs atsakė. Susitvarkyti namus, paruošti vaišių. Taigi, pas mus atkeliauja pati svarbiausia viešnia, tutu pelė. Eik, susitvarki kambarį, o aš iškepsiu pyragą, tarė mama. Po valandėlės į jų duris pabeldė gaisrininkas. Ponė, jums ir jūsų šeimai siūlome skubiai evakuotis, sušuko jis. Netrukus visą namą užlies lava. Tebūnie tutu pelės valia, atsakė motina. Mes ją svetingai sutiksime. Visas kaimas manė, kad ta moteris ir jo šeima bepročiai. Kaimo žmonės sulipę ant kalno stebėjo, kaip iš ugnikalnio lėtai nepaliaujamai link jų namų teka lava. Saulį leidžiantis lava prišliaužė prie kaimo tvoros. Tvora sudegė. Lava pasiekė du apleistus namus. Tie namai sudegė. Lava užlėjo tuščią tvartą. Tvartą supleškėjo. Žmonės viską stebėjo nuo kalno, sulaikė kvapą. Galiausiai lava supė priartėjo prie namo, kuriame degė šviesa. Atsivėrė to namo duris ir ant slenkščio pasirodė Kalanių šeima. Sveika atvykusi, tutu pelė, pagarbiai tarė motina.
Ačiū. Tokios nekasdieniškos stichijos užpuola šios knygos. Veikiai, žinai, ar susitikimai su autore, kada ir kur?
Dabar bus 22 diena Vilniuje, Pegaso knygynė, man atrodo, VCUP, ar VCUP vadinasi, kaip vadinasi.
VCUP, Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje.
23 dieną Kaune, irgi Pegaso knygynė, arba centrinėm, arba Pegaso. Reikia dar patikslinti turbūt leidyklos puslapyje.
Taip.
Tai pakartosiu gal iš naujo tada, ne?
Tvarka, nieko rimto Gerai. Puslapyje galite
Taip.
Surasti.
Ir 24 dieną Klaipėdoje, irgi Pegaso knygynė, kuriame dabar nesu tikra, reikia pažiūrėti.
Datos aiškios. Ačiū skirtą laiką. Na Ačiū. Ir turiningos viešnagės ir susitikimus su skaitytojais savo tėviškėje.
Ačiū.
Iki.
Iki.